Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as julle bid, gaan jou kamer toe, maak jou deur toe en bid tot jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sy jou beloon. Wanneer julle bid, moet nie soos heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle vader weet wat julle nodig het, nog voor julle van hom vraag. Kom ons gaan uit tot so ver. Ek gaan nie in hierdie reeks stilstaan by onze vader nie, dit is een hele reeks op sy eie. Ons sal dit by een volgende geleentheid hanteer. Die belangrike gedeelte, dat ons een oorsig verstaan waaroor die gaan, dit is hoe belangrik het is. Die onze vader sê, die klem is hoe klein bykie anders, wel het belangrik het ook al mag wees. Is die Here besig om in hierdie gedeeltes baie specifiek vir sy disciples sekere dinge te leer. In die bergrede is geweldig belangrik, ons het mekaar gesê, som in die begin, as julle gekyk het na 5 vers 20, dan is dit die sleutel tot die hele gedeelte wat daarna volg. Dat die Here van sy kinders verwag dat julle geloofslewe moet meer wees as die van die fariseers. Die fariseers wat die skyn het in die uiterlike deel daarvan. En die Here sê, maar julle gees en julle gedagtes, julle as persoon moet nuut word. En dat hy die hele wetgedeelte gehardloop, dat ook in ons hantering van die wet, ook in ons siening van die wet, alhoewel ons nie meer onder die wet staan nie, is het nog vir ons baie dieper en van grote betekenis, omdat ons nie meer kyk na die letter daarvan nie, maar die gees. Dit is vir ons belangrik. En nou gaan hy verder na die tweede reeks voorbeelde wat hy noem, en ons is so uit die wet uit beweeg, en die godsdienstige kader uit, nou wil hy na een bykie meer een praktiese terrein toe beweeg, en ook vir ons wys, maar ook in julle levens verwag ek meer as die fariseers. Nou vir die volgende drie wat volgend ek gesê, die sleutelvers is vers 1, 6 vers 1, sê julle godsdienstige pligte moet nie openbaar nagekom om deur mense gesien te word nie, want dan gaan julle geen beloning van julle vader kry wat in die hemel is nie. Dis die sleutel van die volgende drie, wat by mekaar is. Dan gee hy drie voorbeelde van ons, hoe ons verborge lewe, as ek so kan stel, moet lyk. In een gelowige se lewe is daar een verborge deel, een deel wat ons nie vir die wêreld wil wys nie en nie moet wys nie. Daar is een deel wat ons lig vir die wêreld is, een sout vir die wêreld is, waar ons Christus voorhou. Maar daar is daar dele wat ons wegsteek vir die wêreld. En nou het vir verlede keer gestil gaan kyk na die gee deel. Ons bydra, ons help van ander mense. Daar, dis die verborge deel. En jy sal sien in elke van die drie voorbeelde wat hy noem, in die middelpunt daarvan staan, jou vader wat sien wat verborger is, sal jou beloon, die belofte wat daar staan. So as ek gee, dan moet ek so gee, dat die mense nie eers sal weet nie. En nie eers ek, as julle reg onthou, moet nie eers notisie neem van wat ek doen nie. Anders die kla my loon weg. En dis hartseer. Die loon wat die vader gee, is die ewige loon. Die bietjie erkenning wat jy kry, is net vir hier en nou. Nou gaan ons na die volgende gedeelte toe, wat ek praat oor ons gebedslewe, oor ons communicatie, ons wisselwerking, tussen my en hom. Nou hier is een gewillige thema, jylle weet, ons het gebedskamp al gehou, kursus daaroor gehou aangebied word, ons kan nie oor alles hier praat nie, daar, dis net te groot thema. Maar ek wil my net beperk tot die basiese ding wat die Here Jesus Christus ons wil leer in gebed in hierdie gedeelte. So bly by my, ons gaan binnen net die skopus bly van wat die Here wil leer in hierdie gedeelte rondom dit. En dis vir my belangrik, ons sal vastvat, nie net die kontrast tussen wat die fariseers gedoen het en hoe hulle geloop het en gebid het en allemaal gesing het nie, maar al tussen die lyne een baie groot dieper waarheid opgesluit. Wat mens baie makkelijk kan mis, maar wat geweldig belangrik is in hierdie gedeelte. En as mens daarna begin en kyk, dan sê jy, sien ook hoe dit in my eie lewe werk ook daarvan. Die groot belangrike ding wat saam met gebed loop, en die diepte daarvan en die diepte probleem daarvan, is sonde. En dit is een groot deel ook wat die Here aanspreek, as hy hier oor praat en oor gebed praat. Hoe sonde een uitwerking het in ons lewe. Weet, baie mense sien sonde as net op die oppervlakte, en hulle sien sonde as net dade. Dink bietjie by jouself, as jy moet nou sonde definieer, wat sou jy sê is sonde? Party mense wil dit identificeer tot sekere dinge wat ek verkeerd doen. En baie mense gaan uit die voorveronderstelling dat sonde, dat die mens is eindelijk basis een goeie en een ordentlike wese, en hy doen net partykeer die sonde. Hy doen partykeer verkeerd. Jy weet, Mense gaan jou altyd teleerstel, maar dis nie waar nie. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat die wese van die mense is totaal bevlek met sonde. Ons is belydenis sê ons is in sonde ontvang en gebore van kleins af die ene sonde. Die spek daarvan. Dis deel van ons wese wie en wat ek is. Romeine skryf daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Daar's nie een wat na die wil van God vra nie, selfs nie een nie. Dis die wese van sonde. Eers as ek begin besef wat sonde is en hoe deurspek ek van sonde is, kan ek begin om die kruis werklik te waardeer. En in hierdie gedeelte sien ons pragtige ook 'n tentoonstelling van hoe sonde lyk ook in my gebedslewe en wat die effek het op my gebedslewe. Wat sou jy sê is die wese van sonde? Waaroor gaan dit? Wie wil 'n waagste kry? Wat maak sonde sonde? Is 'n moeilike een nou. Daar gaan nog so 'n bietjie verder wil gaan as ongehoorsaamheid. Want dit, wat lê onder ongehoorsaamheid? Hoekom is jy ongehoorsaam? Wie wil wag? Gaan oor wat ek wil, nie waar nie. Dis reg, dis gaan oor my. Dis die wese van sonde. Waar het sonde begin? Wie weet? Wat een van die kinders wil waag om vir my te sê, waar het sonde begin? Wat ek hoor? In die troonsaal van God, toe Lucifer besluit het, wat ek wil, en wat ek wil hê en wat ek wil doen, en God het hom uitgeban. Wat is Adam en Eva se sonde? Wat ek wil. En dis die wese van sonde, en is belangrik dat ons dit sal besef, want waar is die stryd? Nie teen vlees en bloed nie, maar teen wat? Ek wil. En ek kry nie by ons kinders van die Here erns rondom die ding nie. Die Here het aan die kruis gesterwe vir wat? Ek wil. My genot, my plesier, my gemak. Nou, ons het baie leseplekke vanoggend, is vakansie en is lekker vir die wat weg is, en ek weet baie is al weg. Maar baie wat net lê vandag, jy, dis my gemak, ek is nie lus nie. En ons vind dit in so baie maniere. Ons sien dit baie keer op die uiterlike daarvan, en ons sien die gevolge van sonde, maar die wese daarvan lê binne my hart, die ek wil daarvan gedeelte. Nou kom ons terug by gebed. Hoe raak dit gebed? Andrew Murray skryf oor gebed, hy sê, "The highest and holiest work to which man can rise, it's a fellowship with the unseen and the most holy one." Dis die wonderlikste en dis die grootste werk waarmee 'n gelowige kan besig wees, is sy gebedswerk. Of het nou saam is, of nou afsonderlik is, op jou eie binnenkamer, dit is die hoogste hoog waarmee kan besig wees. Maar dis ook die gedeelte in 'n gelowige se lewe wat die moeilikste is. Elke kind van die Here. Nou kom ons van die kontras wat die Here nou hier wys oor sonde en hoe sonde ons lewens raak. As ek nou 'n prentjie moet skets van hoe diep sonde loop, nou moet julle kies A of B, watter een geskets die mooiste prentjie. 'n Man wat aan die straat afslinger in sy dronk verdriet, is prentjie A. Prentjie B is 'n kind van die Here op sy knieë wat ook worstel om sy gedagtes reg te kry en om te bid. Kan julle sien waar die diepste wese van sonde lê? Tot in my gebedslewe. Ons bekyk partykeer net na die oppervlakte, na die dade, en ek wil nie regtig na myself kyk en myself analiseer om te sien hoe diep loop hierdie sondige eie ek, eie wil, eie natuur van my nie. Gou by wyse van hande. Wie van julle het al op julle knieë gestaan en gebid En net 'n minuut of twee later te vang, jy is besig om iets anders te dink. Maar moet die hand ook op. Dis hoekom ek sê dat gebedslewe is, dis deel van die moeilikste in 'n gelowiges lewe. Nee, ek het nou al gaan lees aan die groot gebedsmanne. Hulle is nie eens van hulself getuig as groot gebedsmanne nie, maar wat soveel diepte en insig het in gebed. En nie een van hulle gaan vir jou sê hy is 'n bidder nie. Hy gaan om haar eer nie self toeverhef nie. En elkeen van jou sal sê, ek gaan vir jou getuig van wat 'n stryd dit is en wat hulle stryd voer op hulle knieën. Omdat die vlees en die ek daar bly en dit vir hulle moeilik maak. Hoewel ons die pad baie ver vorentoe as dit daarby kom, maar daar's nog steeds 'n stuk vlees wat dit moeilik maak. En as ons praat oor gebed, is dit belangrik dat ons sal sien, maar en sal ervaar, maar dis ook 'n deel daarvan dat my in my gebedskamer. Martin Lloyd-Jones sê van die mooiste, hy sê, sin is something that follows us even into the very presence of God. Moet jy dink as ek op my knieën is, nou is ek veilig en ek het uitgekom het, is op my knieën, my binnenkant, dat ek my diepste wese van my behoefte raak sien. En my nood aan 'n verlosser. Prys die Here Jesus Christus, my sonde is vergewe. Maar my stryd is lank nie verby nie. Dis die wese van die probleem. En as ons hierna kyk, moenie net kyk na die fariseërs en hoe hulle dinge op die oppervlakte neem, maar kyk na die diepte wese daarvan. Hoe lyk my gebedslewe? Ek wil hierdie gedeelte hanteer, baie eenvoudig en kortliks, net twee kante. Daar's 'n verkeerde manier om te bid. Volgens die teks, ek gaan nie alles uithaal nie, net volgens die gedeelte. En dan kyk hierdie gedeelte wat sê vir ons, wat is die regte manier? Wat verwag die Here van ons? En terwyl ons daarna kyk, kom ons kyk na ons eie gebedslewe. En sien van die goed raak ook jou eie gebedslewe. En mens kan jouself nogal 'n bietjie oor die vingers rap as ja, Here, ek moet sê, ek vind partykeer die goed ook in my lewe. Dis nie alles nie, is net 'n kort gedeeltjie wat hier oor gaan. Daar's twee maniere, volgens hierdie teks, twee terreine waarop ons groot fout kan maak. As ons kyk na vers 5, dan wys hy vir ons op 'n verkeerde fokus, en as ons kyk na vers 7, dan kyk ons na die verkeerde manier daarvan doen. So kom ons kyk eers gou na die verkeerde fokus gedeelte daarvan. Hy praat hier van die fariseërs en die skynheiliges, dat hulle op die strate bid. Nou die agtergrond van hierdie gedeelte was, dat hierdie fariseer is nou op pad tempel toe, en almal weet, hy is op pad tempel toe, want hy is 'n fariseer nou. En op pad tempel toe, dan sal hy skielik net in mekaar sak en net bid, of sy gebedskettings en sy boontjies wat bedes uithaal, en net daar bid, want die idee is dat hy so heilig, dat hy kan nie wag tot hy by die tempel kom, voor hy moet bid nie. Hy moet nou eers hier doen op die straathoek, en dan sal hy weer instap, en dan moet hy weer bid in die straathoek, en almal, kyk net hoe groot man van God is daai. Ek lees 'n getuienis van iemand wat skryf oor 'n ander man wat hy geken het, wat dieselfde gedoen het, dis in die moderne lewe wat ons nou het, wat so 'n man van God is, dat hy in die kantoor is, en dan sy pad na die ander kantoor toe, en in die middel van die gang sal hy bly staan, en dan gaat hy eers op sy knie, en dan bid hy, en dan gaat hy aan na die volgende kantoor toe. Is in die presisie wese, wat die Here Jesus praat. Waar is die fokus van hierdie mense? Weet, daar is 'n verkeerde fokus wat ons kan hê, dat ons wil graag gesien word as geestelike mense, as godsdienstige mense, as mense wat regtig ernstig is oor die Here. En dit is hoekom hulle dit doen. En die fokus is op die ouend weer, ek, me, myself en I. En dis al waaroor dit gaan op die ouend. Ek wil graag geken word as iemand wat werklik 'n man van gebed is. En as ek dit in die verborge doen, dan gaan niemand weet ek doen dit nie. En daarom het hulle dit so gedoen het. Daar's 'n subtieler manier om dit te doen, nie waar nie. Sonder om so op te staan. Twee wat staan en klets met mekaar en die ander wat sê, ja, toe ek nou vanoggend 5:00 op my knieë was en gebid het vir hom, so gaan ons aan, né? Hoekom moet ek dit sê? Want ek wil hê mense moet weet. Op 'n subtieler manier probeer ek dit doen. Ek weet van een ou wat is buite die dorp elke oggend die koppie klim en op 'n groot klip gaan sit, dan bid hy nou. Nou, in opsig self is dit nie verkeerd nie, maar die probleem is, hy gaan sit waar die hele dorp hom kan sien. God wat in die verborge is. En as hy kyk hier oor gebed, dan skeer die Here af en oop terug na die motief van jou hart toe. Hoekom doen jy wat jy doen en hoekom doen jy dit soos jy dit doen? Ek moet my hart ondersoek. Onthou wat die Bybel skryf van die hart. Ja, hy sê die hart, Spreuke sê die hart is bedriegliker as enige iets in die lewe. My hart lieg maklik vir myself. Here Jesus, o Gees van God, wys my ook my hart, my motiewe. Ek sê nie, is verkeerd om by klip te gaan sit en te bid vir die dorp nie. Dit gaan oor hoekom gaan sit ek daar en doen dit spesifiek. Maak ek soos die fariseers maak. Op baie meer subtiele manier miskien, maar ek wil graag tog hê mense moet weet. Publieke gebede is dieselfde. Party ons nou dink as ons in hierdie gedeelte praat, dan sê dit nou, ons moenie in die publiek bid nie, dis 'n privaat ding. En my liewe mense, nergens in die Bybel kry jy enigszins die idee dat jou geloofslewe privaat is nie. Dis 'n duiwelse idee. Dis publiek. Die Bybel baie te sê oor publieke gebede en openbare gebede. Hierdie gedeelte praat nie daarvan. Hierdie gedeelte praat oor motiewe. En ons kan dieselfde probleem ook in publieke gebede, dieselfde motief, ne? Dat mense opstaan en bid, hoekom? Lee mense moet weet ek moet opstaan. Hulle weet ek is. Wil hulle sien ek bid. Hulle wil my mooie woorde hoor. Ek wil nie net dis courage om te praat nie. Mens moet, as het op jou hart lê, dan die motief in die hart moet suiwer wees. Want ons moet saam bid, ons moet saamstem oor dinge. Maar die vraag is, hoekom wil ek dit doen? En sorg dat het werklik suiwer motiewe is. Wanneer ek dit doen. So ek moet kyk na die regte ding in die regte manier. Die tweede bring ons by die regte manier, vers 7, wat hy praat daarvan, die ouens wat 'n stortvloed van woorde gebruik, en verbeel dat as hulle baie woorde gebruik, dan moet God dit hoor. As baie mense wat dink die manier hoe ek bid, is vir God belangrik. En hy praat hier, as jy net hierna praat, hy van die Onse Vader, ne? En is belangrik dat ons sal sien, want die Here praat die context klaar met die Onse Vader reg. En dan sit onmiddellik die vader en kind verhouding. En as ons in gebed nader, dan moet ons die twee ook in oog hou. As my kinders na my toe kom, verwag ek van hulle 'n vorm. Daar is sekere rituele, wat hulle deur moet gaan voor hulle na my toe kom. Kom ons dink aan die ou konings. En die ou konings moet nie vooraf wag, en dan moet jy allerhande goeders doen, en dan hoe kan jy voor die koning kom? Dis nadat jy eerst deur die ander ou aangespreek is, en gesê het, okay, en hy word nou aangekondig, hy is hier, en nou kan jy nou voor die koning verskyn. Jou kind het reg en die voorreg om jou te nader, altyd net soos hy wil. My vorm van my gebed is nie vir God belangrik nie. Alhoewel Here vir ons sekere gebede in die Bybel opgeskryf en gegee het, is het vir ons te leer wat waaroor gebed gaan, nie oor die vorm nie. Die Here stel nie belang dat jy elke keer die Onse Vader vorm herhaal, of een of ander rympie sê nie. Ek het 'n kleintjie dood aan rympies. Hoekom? Omdat jou opregtheid in jou hart wegvat en kommunikasie met God wegbreek. Ek onthou toe ek student was en ek moet hierdie preke voorberei en jy moet dit nou gaan lewer iewers, dan moet jy nou 'n preek vir die mentor gee wat jou of jou kritikus gee wat nou jou preek gaan krit en jou gebed ook. Ek het geweier. Mens skryf nie 'n gebed neer nie. Ek is maar 'n bietjie rebels, miskien sit daarby kom. Maar ek kan nie 'n gebed neerskryf nie, want hoe skryf jy neer jou kommunikasie tussen jou en die Vader? En dis die wese daarvan. Ek praat nie teen geskrewe gebede nie, daar is baie, deur die eeue is daar geskrewe gebede, wat geweldig baie kan beteken vir gelowiges, en jou kan help in jou gebedslewe. Maar het mag nie die plaasvervanger word van jou gesprek met hom nie. Ek mag ook nie geskrewe gebede gebruik, sodat ek kan goed lyk nie. Hier kry ons mense wat opstaan en nou praat hy skielik 'n ander taal. Ek ken die man, hy praat nooit so nie, maar as hy opstaan, nou praat hy anderste. Gevleelde woorde, ne? O basse, gevleelde woorde. En die mense dink dat God is beïndruk daarmee. Actually, eintlik is jy nou dood eerlik met jouself as jy wil net die ouens rondom jou beïndruk. En nou hou God vir ons voor, en Here Jesus hou vir ons twee voormanne, die skrifgeleerde en die sondaar wat staan en bid. Die een met al sy gevleelde woorde, En die son daar op sy knie, Here, ek is nie u teenwoordigheid werdig. Vergewe my sonde. Die een het opregte kommunikasie tussen hom en die Vader, die ander het spulwoorde wat al die ander moet sien. Wat weet ek, wat ken ek en wat verstaan ek van die Bybel en hoe goed my taal en gebruik van my taal is. Jema, see me, see me. Ons leef in 'n kultuur wat die mens aksentueer en die self aksentueer. Dis juist dit wat die Here my dood wil maak. Sterwe aan jouself. Dat ek op my knieë kan kom en ek kan hom begin sien en hom ervaar. Ek wonder of dit nie die rede is hoekom so baie gelowiges nie werklike binnekamer het nie. Omdat hulle nog nooit verby hulle self kon kom nie. Ek sien nie rede om te bid nie. Ek meen, dis my. Hoekom bid ek? Ervaar nie regtig iets daar. Ek is die rede hoekom jou gebedslewe sukkel. Dis wanneer ek begin werklik die eie ek, my behoeftes, my dinge doodmaak en werklik God se teenwoordigheid soek, dat begin 'n gebed momentum kry in my lewe. Stryd is altyd daar, maar ek kan gaan vordering maak. Soos nou eenvoudige toets moes doen, sal ek vir julle gesê het, vat nou tyd, spandeer tyd met 'n gebedsversoeke. Kyk hoe lank vat dit. Hoe lank dink julle dit gaan vat as ek julle gebedsversoeke gee? Om te bid. Rikkie na. Wat dink julle? Ek dink ek kan julle hele rukkie besig hou. En ons kan daar tyd spandeer. Hoe lank dink jy gaan jy tyd spandeer as ek vir jou sê jy mag niks vra voor die Here nie? Spandeer net tyd om hom te aanbid vir wie en wat hy is. Nie so maklik gaan. En dit is die wese van gebed. Die ander is maklik want die ek en die self is daarin. En baie keer verskilde goed, ek bid omdat ek goeders uit ander mense wil hê. Ek bid ook omdat ek wil hê die Here moet dinge aan ander mense doen. Here bekeer my baas. Ek is nie regtig geplaag daaroor dat die rou heidenis nie. Ek wil hê moet 'n bekering kom dat hy my beter hanteer. Met die eie ek is so subtiel in baie van die goeders. En ek is bly dat ons bid en ons bid met verwagting dat die Here goed gaan doen. Maar dis nie my motief nie, dis a bymotief, dis a perk wat ons kry in ons gebedslewe, dat die Here antwoord. Maar gebed is 'n soeke na die wese en sy teenwoordigheid na homself. As ek hierdie gedeelte nou uitbeeld in die moderne tyd, dan staan die moslems my heel voorop. In die middel van die dag, val hulle op hulle knieën in die Here, en ek draai na Mekka toe en hulle doen. En dis precies waar teen die Here praat. En maak 'n groot vertoon van hoe godsdienstig hulle is. En dan gaat hy aan met sy lewe. Jou Vader wat sien, die diepte, die verborge hart. Dis waar ek kyk. Ek kan 'n verborge gebed hê in die besigste straat, terwyl ek tussen mense loop. Dit hoef nie 'n vertoon nie, en 'n ding te wees wat almal sien nie. Daai verborge lewe is my en hom. Partykeer as ons gelowiges saam is, dan deel ons daai deel en ons bid saam. Daar's seker goed dat ons saam moet bid, sê die Here. Maar groot deel daar's 'n verborge gedeelte. Wat is die regte manier? Ons kortliks daarby kan afsluit. Drie dinge wat vir ons uitstaan hier wat belangrik is. Vers 6: Nee, as jy gaan bid, gaan na jou kamer toe, maak toe die deur. Hoekom? Sodat ek kan besef dat ek is in God se teenwoordigheid. As ek in God se teenwoordigheid kom, dan moet ek my afsny van alles rondom my. Ek wil fokus op U. Ek wil nie steurnisse hê nie. Ek wil nie iemand my kom pla nie. Hierdie is my tyd met my Vader. Ek moet ook in my binnekamer vertoon maak en mense weet as ek daarin is en nou is ek met gebed besig en dan spandeer ek ure daar binne en almal dink ek is besig om te bid en dan is jou motief al klaar nie reg nie. Die rede hoekom ek een kant toe gaan en ook my huismense weet dit, ek wil graag 'n bietjie tyd saam met my Vader spandeer. En omdat ek besef ek is in sy teenwoordigheid, besef ek nader tot hom, daarom een kant. Die tweede wat is, besef ek is in God se teenwoordigheid. Jou Vader wat jy nie kan sien nie. Doelbewus voor myself stel, Here, U is hier. Ek wonder as julle vanoggend hier ingekom het, hier kom sit het, of ek self, myself voor die oog gestel het, dat God ons op 'n besondere wyse vanoggend hier. Hy het dit beloof. Of ek het nou kan sing of ervaar, verander nie daaraan dat hy dit doen nie. En ek moet myself instel, ook in my binnenkamer, ook in ons samenkomst, Here, U is hier. Dis ons afgesprekte tyd van ontmoeting. En ek nie geloof vertrou ek, U ontmoet my. En die volwasse deel van geloof is nie om te berus op ervaring wat ek het in my binnenkamer nie, maar op die wete, U is hier. Partykeer gaan die Here vir jou ervarings gee. Partykeer gaan jou binnenkamer 'n wonderlike geleentheid wees. En dan hou dit partykeer sommer lank aan ook. Maar meeste van die tyd gaan ek in die geloof en 'n vaste wete staan. Here, U is hier en ek is op my knie en ek kan bid U. Al ervaar ek niks, al voel ek niks. En partykeer is my emosies aan die heeltemal aan die ander kant en ek voel negatief en pessimisties, maar ek bring dit na U toe. U is hier. Ek soek jou God. Die derde dingetjie wat my belangrik is, hoe gaan ek nou om toe? Jou vader wat sien, soos 'n kind. Hier is 'n gewillige gelaaide term, met gewillige diepte in ons geestelike lewens. Hy is my vader. En vat 'n bietjie hierdie woorde, as jy vanavond op jou bed gaan lê en stil, oordink 'n bietjie wat dit beteken dat God jou vader is. En is hartseer, die duivel wil juist die vaderfiguur breek. Dis hoekom huwelike so uit mekaar het val, en hy so fokus op huwelike, en fokus om vaders te breek. Omdat as ek nie verstaan wat 'n vader is, nie verstaan ek nie wie God is nie. Kom het belangrik is om 'n vader te wees. Om te verstaan dat die vader is die een wat disciplineer, die vader is die een wat sorg, die vader is die een wat aan al die aspekte van die vader. U is my vader. Ek het vrye toegang. Ek kan enige tyd na hom toe ophardloop en as ware in die geestes oog op sy skoot gaan sit en net my lot bekla voor hom. My vreugdes vat hom. Hy is my vader, ek het vrye toegang. Hy is my vader, ek kan met hom praat soos 'n kind my praat. Ek sing uit by Dawid die mooiste, hoe hy in sy psalms aan kla hier by die Here. Here, kyk wat maak hulle aan my. En so halfpad deur die psalm sing hy, hoekom kla ek so? En dan maak hy weer reg met God. Maar hy die verhouding met die vader gehad, dat hy ook deur die vader se bors kan gaan slaan oor 'n saak. En uitworstel met sy vader. Dis die regte plek om te gaan worstel met jou goed. Al sien jy ding verkeerd, ek is gepla as jy ding verkeerd sien nie. Ek is gepla waarheen vat ek my siening, en my gevoelens, en my frustrasie. En toe te laat, want dis in die plek waar het uitgesorteer word, is in sy teenwoordigheid. Dan bring hy by my, by besef, maar hoekom doen ek dit? Ach, Heere Jesus, vergewe my. Is my vader. Hy wat sy seun gegee het, wat hierdie wêreld so ontsettend lief het, wat vir my so ontsettend lief is. Is nie 'n vader wat na my kyk met veroordelende oë nie, maar sy kom na my toe sy honger en dors is. Wat in die oggende staan en wag vir jou. Ons het 'n afspraak. Ek begeer jou teenwoordigheid. Wees daar. Die vrymoedigheid ook. Toe die voorhang sal skeer, het dit vir ons het weer oopgemaak. Ek hoef nie na die dome toe te gaan of dit bid nie. Ek hoef nie te wag tot sekere tye nie. Enige tyd. Voor jy in die meeting aan hardloop wat jy weet, jy mag ek dalk vandag pak slaag kry. O Heere Jesus, wees by my. Ek kan in 'n oomblik kan ek in my binnenkamer inbeweeg. Sy teenwoordigheid opsoek, hy is daar. En ek kan dit vir hom vat. Amen. Heere Jesus, ek sê vir u dankie ook, dat u ons vader is. Dat ons toegang het tot u. En vader, ons moet bely dat ons lewens is so vol van onsself. En wat ek wil, wat vir my gemaklik is, wat my plesier gee. En ons bely dit, Here. Ons besef ook, Here, dat solank ons in die liggaam lewe, gaan ons 'n stryd hê met ons vlees en met die eie ek. En Dankie Here dat U Gees by ons is en vir ons help om meer as oorwinnaars te wees en te groei ook in ons verhouding met U en te groei ook in ons gebedslewens. Ek bid Here dat binne elkeen van ons harte daar 'n intense honger en 'n dors sal wees altyd na U teenwoordigheid. Dat ons binnekamer nie vir ons 'n reël en 'n wet sal wees nie, maar dat ons sal honger en dors staan en kan wag daarvoor. En as ons dit nie gehad het nie, Here, dat ons die leemte ervaar in ons lewens. Dat ons nie genoeg tyd by ons Vader spandeer het nie. Here, dankie ook vir ons stilte tye. Dat dit die tye en die plekke is waar jy ons bou, waar jy ons oprig, waar jy vir ons antwoorde gee. Waar ons ons krag kry ook vir 'n dag. Here, dankie daarvoor. En bo dit alles, dankie dat U ontmoeting met elkeen van ons afsonderlik wil hê. Dat dit vir U belangrik is, Here. En dat dit vir U kosbare oomblikke is, wanneer ons alleen saam met U is. Dit was so in die paradys, en ons weet, Here, dat sal eendag weer so wees, as U terugkom. Dat ons elkeen ook afsonderlik, wonderlike tyd saam met ons Vader kan spandeer. Ons sien uit daarna. Sien uit besonder daarna om tyd saam met U te spandeer, wat ons nie meer ingeperk is deur hierdie sondige vlees van ons nie. Maar dat ons U opreg kan dien soos U dit waardig is. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die lof, die dank en die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen.